нас актуелно. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 20. februar 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog Partenija Lampsakijskog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to teme obilježile ovaj utorak koji je za nama. Predstavljanjem knjige Vidjeh Jerusalim, vidjeh sve autora Veselina Matovića u kripti Podgoričkog sabornog hrama s jutra u 19 časova počeće ovogodišnja proslava praznika Svetog Simeona Mirotočivog koja će biti krunisana u subotu 24. februara svetom arhijerejskom liturgijom koju će u Podgoričkom sabornom hramu služiti visoko preosvećen mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije prazničnom litijom i rezanjem slavskog kolača. Đakon Duško Orašanin najavio za naš radio program obilježavanja treće godišnjice upokojenja blaženog spomena vladike Atanasija Jevtića u Trebinju od 1. do 3. marta. Festival Naše ognjište bit će održan u Bečićima od 23. do 25. marta u organizaciji nevladine organizacije Serdar. Pravoslavno sportsko udruženje Sveti Srbija i Krvsko društvo Grčko-srpskog prijateljstva uz domaćinstvo i pokroviteljstvo Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici organizuju u petak 1. marta u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja zadužbinarski koncert pod nazivom U čast predaka za budućnost potomaka.
Aktuelno.
U nastavku opširnije. Predstavljanjem knjige Vidjeh Jerusalim, vidjeh sve autora Veselina Matovića u kripti Podgoričkog sabornog hrama s jutra u 19 časova počeće ovogodišnja proslava praznika Svetog Simeona Mirotočivog koja će biti krunisana u subotu 24. februara svetom arhijerejskom liturgijom koju će u Podgoričkom sabornom hramu služiti visoko preosvećen mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije prazničnom litijom i rezanjem slavskog kolača. A ovogodišnje svetosimeonovske dane u Podgorici najavio je za naš radio protojerej Nikola Pejović, starješina Podgoričkog sabornog hrama.
Praznik svetog Simeona Mirotočivog se proslavlja na nivou cijele naše mitropolije kao patron i zaštitnik naše mitropolije, tako da je to prilika da se uvijek u onom najvećem broju saberemo i kada su u pitanju sveštenici, sveštenomonasi, monasi, monahinje i naravno naš vjerni narod iz svih krajeva koji toga dana nađe vremena i načina da učestvuju u ovoj proslavi. I to je već tradicionalno se održava tri decenije, tako će biti i ove godine, zato uvijek proslava praznika Svetog Simeona kod nas bude najbliža subota, pa je to nekada subota prije, nekada subota nakon praznovanja, jer se praznik Svetog Simeona, kao što znamo, praznuje 26. februara. Tako će ove godine, kao što ste u najavi rekli, proslava centralna biti održana 24. u subotu svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti visoko preosvećeni mitropolit Joan Ikije. Biće prisutno i još nekoliko arhijereja naše svete pomjesne srpske crkve uz, kao što sam već i rekao, veliki broj sveštenstva i svešteno monaha i monaha i monahinja i vjernog naroda, pa je to prilika da se ponovo saberemo i da se Bogu pomolimo i svetom Simeonu koji je, kao što to naši slušalci sigurno znaju, rođen ovdje u Ribnici, današnjoj Podgorici, i koji je ne samo osveštao i blagoslovio ove prostore, nego svojim životom osveštao i Svetu Goru, mnogo toga učinio za naš rod i zaista na kraju svoj život završio kao smireni, skrušeni, pokajni monah kroz koga se projavila i kroz koga se projavljuje i do dana današnjega blagodatna sila Božija. Tako da ćemo eto mi imati priliku da i 24. februara u subotu uzmemo te blagodati i učestvujemo u tom blagodatnom događaju. Sveta liturgija će početi u 9 časova. Nakon Svete liturgije bit će održana litija koja će krenuti iz sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, a ići će do Nemanjinog grada kako je to uobičajeno. Tamo će biti osveštani prerezan slavski kolač. Guslar Maksim Vojvodić će uz gusle otpevati jednu pjesmu, a ovogodišnju prazničnu besjedu održat će profesor doktor Mikonja Knežević. Tako da, eto, jedan dovoljan razlog da se 24. saberemo u hramu Hristovog Vaskrsenja. Da, ove godine ćemo imati nekoliko događaja koji će biti
prethoditi,
koji će biti uvod u praznovanje ovog divnog i blagoslovenog praznika. Sutra ćemo imati u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja promociju jedne knjige od našeg profesora Veselina Matovića, Vidjeh Jerusalim i Vidjeh sve, tako se zove. Knjiga je nastala kao plod hodočasničkog putovanja, čiji je jedan od poklonika bio i uvaženi gospodin Matović. Tako da ćemo sutra večer, dakle u srijedu od 19 časova u kripti sabornog hrama imati priliku da čujemo i vidimo kako je to bilo na Svetoj Gori, jer će biti neki kadrovi, fotografije i snimci, a o ovoj knjizi govorit će mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije, govorit će biblista Srđan Ratković i autor profesor Veselin Matović, kao i direktor hodočasničke agencije Odigitrija protojerej Ostoja Knežević. U četvrtak ćemo imati također jedno interesantno veče. Biće to predstavljanje knjiga 50 godina od razaranja Njegoševe kapele na Lovćenu i spomenica Petra II. Petrovića Njegoša sa jednog naučnog skupa koji je nedavno održan na temu Njegoša i na temu Njegoševe Lovćenske kapele, tako da će to večer blagosloviti i pozdraviti mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije, profesor dr. Lidija Tomić, profesor Miomir Đurišić, profesor dr. Vasilj Jovović i naravno i ovo večer neće proći bez gusala, a za taj dio programa zadužen je naš kolega i brat i narodni guslar Rajo Vujnović. Dakle, četvrtak 22. februar od 19 časova. I uoči Svetog Simeona imaćemo ponovo čast da posle Svetosavske akademije ugostimo našeg akademika Akademije Srpske akademije nauka i umjetnosti, gospodina Mira Vuksanovića, koji je bio besjednik na Svetosavskoj akademiji, a za ovu priliku i uoči praznika Svetog Simeona Mirotočivog bit će predstavljena njegova sabrana djela u 20 tomova, zaista jedan veliki i obiman rad koji je iza njega, a povodom, dakle, 50 godina njegovog stvaralačkog rada. Govorit će mitropolit Ionikije, doktor Radoje Femić, magistar Aleksandar Ćuković i naravno sam autor, akademik Miro Vuksanović, dakle u petak 23. februara u 19 časova. Eto, pozivamo sve naše slušaoce da ovih dana budu sa nama, imaće šta i da se čuje i da se vidi, da se nauči i da se na taj način pripremimo za subotu kada ćemo se, ako Bog da, ponovo, kao i onih litija koje smo imali u čast i odbranu svetinja, podsjetiti se ponovo na onu veličanstvenu litiju koju je predvodio mitropolit Onufrije i mitropolit Amfilohije 2020. godine, kada se gotovo 100.000 ljudi sabralo i krenulo u jednu litiju do tada, a Boga mi čini mi se i od tada nikad više viđenu. Pa eto da se posjetimo na te divne i blagoslovene dane.
Treća godišnjica od upokojenja blaženog spomena episkopa zahumsko-hercegovačkog i primorskog gospodina Atanasija Jeftića bit će obilježena u Trebinju od 1. do 3. marta, kazao je našem radiju đakon Duško Orašanin iz Trebinja. Prema riječima oca Duška, u okviru obilježavanja bit će održan niz događaja i razgovora u kojima će učestvovati mnoge istaknute ličnosti i javni poslenici na kojima će se govoriti o bogoslovskom i pastirskom radu vladike Atanasija i o značaju njegovog lika i dijela.
Program počinje 1. marta, održava se u Kulturnom centru Trebinje kao i prethodnih godina. Program u petak i subotu počinje u popodnevnim časovima. Ove godine prvi događaj je u 6:30, 18:30, otvaranje izložbe fotografija episkopa Atanasija pod nazivom Dijete parče neba na zemlji. Izložbu je pripremio jeromonah Teofil, nastojatelj manastira Duži, i izložba bi kroz fotografije trebala da prikaže život vladike Atanasije u Hercegovini i susrete sa djecom, doživljaj, njihov dječji doživljaj vladike kroz crteže, njihova sjećanja na vladiku Atanasija. U nastavku večeri u 19:30 časova, također u Kulturnom centru, počinje prva sesija, ovogodišnji razgovor o vladici Atanasiju pod nazivom Svetosavska i Svetovasilijevska Hercegovina. Ove godine u tom dijelu programa učestvuje nekoliko govornika, profesor Momčilo Goljanin, gospođa Senka Duratović, gospodin Jovo Marić i profesorica Ljerka Jeftić, ljudi koji su imali priliku da se upoznaju sa vladikom Atanasijem ovdje u Hercegovini i da se druže i sarađuju s njim tokom njegovog života ovdje. U subotu 2. marta imamo jednog interesantnog gosta, to je mitropolit Mesogeje i Lavrotike Nikolaj Hadži Nikolaou, i to će možda biti centralni događaj tog dana. Ovaj episkop iz Grčke crkve vašim i našim slušalcima je vjerovatno poznat po onom neobičnom opisu vladike Atanasija kao čudnog čovjeka, neobično obučenog, grubog glasa, koji stvara nered u crkvi, ali fantastičnog teologa i bogoslova i učitelja. Također program počinje i u subotu u 6:30, 18:30 časova. Taj dan imamo promociju drugog izdanja knjige vladike Atanasije Asketika, koju je vladika objavio još kao jeromonah negdje 70. godina. U međuvremenu vladika Maksim zapadnoamerički pripremio je novo izdanje i to izdanje biće predstavljeno u Kulturnom centru, a govorit će vladika Maksim i otac Milorad Sredojević. Nakon tog u 19:30 časova počinje druga sesija razgovora koja je zamišljena pod nazivom Ogledalo zagonetka i ličnost, vezano za tekst koji je objavljen nekad ranije, tekst mitropolita Nikolaja. I u ovoj sesiji učestvuje mitropolit u razgovoru sa moderatorom ocem Igorom Zirojevićem, a prevodit će gospođa Maja Rašović. U nedjelju 3. marta u 9 časova počinje božanstvena liturgija sa parastosom blaženo upokojenom vladici Atanasiju i očekujemo da će na toj liturgiji biti prisutni raniji govornici sa ranijih sesija i govornici koji učestvuju u posljednjoj ovogodišnjoj sesiji u nedjelju navečer u 19:30 časova, koja nosi naziv Živo predanje u crkvi. govornici bit će mitropolit Jovan iz Makedonske pravoslavne crkve, sada Kruševičko-Demir Hisarski mitropolit, zatim mitropolit Dobrobosanski gospodin Hrizostom i Budimljansko-Nikšićki episkop Vladika Metodije. Pored njih učestovaće i iguman svetih arhangela kod Prizrena, arhimandrit Mihajl. Moderator ove večeri bit će profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, dr. Rade Kisić.
Pravoslavno sportsko udruženje Sveti Srbija i Krvsko društvo grčko-srpskog prijateljstva uz domaćinstvo i pokroviteljstvo Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici organizuju u petak 1. marta u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja zadužbinarski koncert pod nazivom U čast predaka za budućnost potomaka sa početkom u 19 časova. Koncert izvodi 80 umjetnika, članova orkestra i hora Krvskog konzervatorijuma talentovanih muzičara Odion i muzičke škole Krfa sa solistom mezzosopranom Stamatinom Karidi, a sve pod dirigentskom palicom maestra Kimonasa Čitirisa. Ovim povodom gosti našeg radija bili su Dimitrije Stikić i Marija Milikić, koji su najavili ovaj koncert.
Konzervatorijum Krvski koji ima jednu posebnu grupu studenata, posebnih studenata, svi su tamo talentovani, ali znate kako, i tu i postoji neka gradacija. Da. Ovo je najbolje od najboljeg. Oni tu grupu zovu Odion i baš ta najbolja grupa nam dolazi, koja ne ide tako često na gostovanja izvan Grčke, ali eto, za koje ću kažem, ne postoji sad, kako budemo ovu sada turneju, ako tako mogu da nazovem, dobročinstvo, kad budemo završili za Dužbinarskog, mislim da neće postojiti kuće ili familija na Krfu koji, čiji neko nije, a da je umjetnik bio na, u srpskim zemljama na priliku mojih posta. Naravno, da shvate slušalci da ne idu ti ljudi samo da sviraju i da pevaju, nego i upoznaju naše svetinje, obilaze lepote naših zemalja, upoznaju naše ljude, sklapaju se prijateljstva, tako da iza nas ostaje mnoštvo mogućnosti razvoja tih naših veza sa bratskim narodom Krfa. I u ime toga, evo sad se prijavljaju i oni, da kažem, muzičke institucije Krfa, koje mi do sad možda nismo ni imali dodira sa njima za ovih 10 godina, ali oni najvjerojatnije od usta do usta, kako to najbolje ide, shvataju da se ovdje nešto lepo događa, da su oni inače, ja sam tek počeo da gledam nas kroz oči njihove kad sam počeo da ih dovodim u Srbiju i oni su toliko zadivljeni svime što ovdje sretnu, od ljudi gdje su smešteni, od prostora koji obilaze, od sala gdje su pevali, od publike koja je, znači, na tim koncertima nevjerovatna emocija se rađa međusobna, koja nosi čitav program u nebeske visine. Tu ljudi zaplaču, i oni na sceni i oni u publici. Evo što Marija reče malo pre nego smo počeli u program da govorimo, da se neki ljudi iz Nikšića već sada javljaju za Podgoricu jer znaju kako je tamo bilo, pa hoće da dođu i ovdje jer im nije mnogo daleko.
Da, da.
Hoću da kažem da ljudi danas tragaju za alternativom, alternativa postoji. Bog je uvijek najbolja alternativa svemu onome gdje mi kao ništavni i grešni srljamo. Ovo je zaista jedna vrsta nebeskih stepenica kojima se penjamo bliže svojim svetim precima, a kroz trud i zajedništvo sa nama, bratskim narodom, čiji su preci pre malo više od 100 godina okrepili naše pretke. Sada ti isti potomci nam pomažu da napravimo jednu tvrđavu znanja, jednu tvrđavu upoznanja, da ćemo naše buduće generacije utvrđivati u rodoljublju, u pravoslavlju, u identitetu koji nosimo kroz veko i koji čini nas takvim narodom kakvim jesmo, jednom od najstariji na ovoj planeti.
Nevladina organizacija Serdar od 23. do 25. februara u parohijskom domu Svetog Tome u Bečićima organizuje trodnevni festival pod nazivom Naše ognjište, koji se održava sa blagoslovom oca Petra Cerovića i podršku crkvene opštine Bečićke na čelu sa predsjednikom Dejanom Andrićem. Polazeći od činjenice da je termin ognjište utemeljen u tradiciji svijesti narodnosti, naroda, shvatili smo da smo na neki način svi otuđeni od našeg izvornog ognjišta, od mjesta koje je okupljalo porodicu, pleme, bratstvo. Danas stvaramo nova ognjišta van mjesta našeg porijekla, a novo ognjište pronalazimo na nedjeljnim liturgijama okupljajući se u dvorištima crkava ili manastira. Zato je potrebno osmišljavanje festivala Ognjište koji nije samo zabavnog karaktera, već ima i edukativnu komponentu kroz tematski okrugli sto koji se bavi istorijom i tradicijom u savremenom kontekstu, saopšteno je iz nevladine organizacije Serdar. Gosti festivala su renomirani pisci i stvaraoci koji su svojim djelima ostavili pečat i amanet u svome rodu. 23. februara u 19. časova bit će održana promocija romana U inat svima Tatjane Kuljače, kao i promocija knjige Poetike te jednog vremena Ranka Pavićevića, o čemu će govoriti publicista Nebojša Rašo, autor knjige Znameniti Bokelji, sinovi srpskog Bosfora. 24. februara u 19. časova akademik Srpske razvojne akademije i član Udruženja književnika Srbije Salih Selimović će govoriti, zatim dr. Budimir Aleksić sa Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore, kao i magistar Ivan Radulović sa Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore. 25. februara u 19. časova bit će upriličena promocija knjiga Slavka Peroševića Epika je čuvar srpskog roda i nema nazad, iza je Srbija. Učestvovaće narodni guslari Milan Dašić, Goran Perović Cuca i Milenko Kalezić. Udruženje Bjelopavlića Bijeli Pavle u subotu 24. februara organizuje promociju prvog broja časopisa Brđanska zemlja u Centru za kulturu u Danilovgradu sa početkom u 19. časova. Učestvuju otac Boris Brajović, otac Obren Jovanović, Milan Stojović, Danilo Jovanović, Milorad Mrda Bošković, Svetislav Popović, a u programu će učestvovati guslar Milenko Kalezić, kao i Jovana Sekulić. Beogradski humanitarni koncert za obnovu sabornog hrama Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću bit će održan s jutra u 19. časova u sali Ruskog doma u Beogradu. Nastupit će 20 istaknutih izvođača. Sabranje organizuju Udruženje Pravoslavna nit, ispred kojeg je za radio Slovo Ljubve govorila predsjednica gospođa Vinka Radović i Ruski dom u Beogradu, čiji je savjetnik direktora gospodin Pavle Bušujev također govorio za radio Slovo Ljubve.
Najvažnije je da bude interesantno, da bude to lepo i da bude to stvarno početak velikog jednog projekta Ruskog doma, pravoslavne niti, Srpske pravoslavne crkve i jeparhije Budimljansko-Nikšić.
Vladika Metodije mi je dao blagoslov da mogu da organizujem koncerte. Koncerti će biti organizovani, kako Pavel reče, prvi će biti ovdje u Beogradu u Ruskom domu, znači 22. februara u 19 časova, Kraljice Natalije broj 33. Znači spremljen je bogat kulturno-umjetnički program, a eto imamo učesnike, imamo 19 izvođača od Crne Gore, oca Luka Cicmila, onda Nebojša Mastilović, Asima Sarvana, Aleks Nedeljković, Milica Dosković, Katarina Bogdanović, grupa Anterija, Nikola Mićević, Trio Vječnost, Angelina Đorđić, onda muzički sastavi i horovi pri crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu, hor pri kramu Svetog Georgija, muzički sastav Pravoslavna nit, kulturno-umjetničko društvo Krsmanac, eto u tom nekom najkraćem, znači Ana Ivanović, znači bogat je pripremljen program, onako ruske pjesme i crnogorske pjesme za dušu.
Koliko će trajati koncert?
Sat i pol.
Na koncertu će nastupiti otac Luka Cicmil, Aleksandar Taušan, hor manastira Bogorodice Trojeručice, Asin Sarvan, Nebojša Mastilović, Ana Ivanović, Aleksa Nedeljković, Milica Dosković, Jovana Novaković, Katarina Bogdanović, Goran Gotovčević, grupa Anterija, Nikola Mićović, Trio Vječnost, Angelina Ćorić, Matija i Mateja Mirković, hor Hrama Svetog Georgija, muzički sastav Pravoslavna nit, hor Sretenja pri crkvi Vaznesenja Gospodnjeg i kulturno-umjetničko društvo Krsmanac. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u cilju očuvanja svjedočanstva o mučeničkom životu i stradanju pravoslavnih Srba u Drugom svjetskom ratu na prostoru Bihaćke krajine, informativna služba Srpske pravoslavne crkve organizuje projekciju dokumentarnog filma Garavice, produkcije Zaboravljeni korijeni. Dokumentarni film Garavice donosi priču o jednom od najvećih stratišta srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata. Film objašnjava i posljedice koje su uslijedile nakon likvidacija na Garavicama i drugim masovnim stratištima u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi i Bosanskom Petrovcu. Film je baziran na više od 3000 dokumenata, sudske presude, saslušanja, zapisnici, izvještaji, proglasi i drugo, i živoj riječi 27 preživjelih svjedoka, od kojih u filmu govori njih 15. Premijera filma Garavice bit će održana sjutra u 19 časova u MTS dvorani u Beogradu. Osim filma, u izdanju Fondacije Zaboravljeni korijeni objavljen je i istorijski roman Korana Korana, koji je zabranjen 1961. godine. Za Radio Slovo Ljubve govorio je autor filma, gospodin Dragan Radović, osnivač fondacije, prenoseći dio emocija vezanih za preživjele koji su pred kamerom svjedočili za više od 3000 prikupljenih dokumenata, višegodišnje istraživanje stratišta, posljedice koje su slijedile nakon likvidacija. Treba da sazidamo hram novomučenicima, ali ne građevinski, nego molitvama, sjećanjima, poezijom, kulturom, i da istina o svakoj pojedinačnoj žrtvi bude taj jedan isklesani kamen, kazao je Radović.
Po popisu Savezne komisije iz 64. godine, koji nije potpun, dakle nisu sva imena upisana, na prostoru ovih pet opština koje smo pomenuli, Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Bosanska Krupa i Bosanski Petrovac, popisano je 25.124 imena srpskih žrtava i oko 2600 imena žrtava svih drugih naroda zajedno. Ako se uporedi popis stanovništva koji je dostupan u Republičkom zavodu za statistiku u Beogradu 31. godine, zatim demografski proračun za 41. pošto tada nije sproveden popis zbog rata, i kada se to uporedi sa popisom iz 48. godine, vidi se da nedostaje oko 56.000 Srba, najmanje na prostor tih pet opština. Bila je nakon rata i kolonizacija, kada je mnogo porodica sa prostora Bosanske krajine preseljeno u Srem, Banat i Bačku, ali svejedno to nije, da kažem, ta kolonizacija nije tako masovna bila kao što je stradanje samo bilo. Također, po popisu žrtava koje sam spomenuo od 25.124 imena na prostoru pet opština, ona obuhvataju samo imena osoba koje su početkom rata živjele na tom prostoru, a također je veći dio imena, veći dio žrtava je stradao na tom prostoru od ljudi koji su dovođeni sa prostora Like, Korduna i Banije, naročito na Garavicama, gdje recimo možda jedno najstradavniji, ne, ubrajaju ga kao najstradavniji, ali ima još veoma stradavnih sela, Ličko Petrovo selo koje pripada, dakle, sa druge strane tamo Lici. Dakle, te žrtve nisu obuhvaćene, jer one su popisane, da kažem, na drugom prostoru. Također ima i jedan dio žrtava koji nije zanemariv, porodica solunskih dobrovoljaca. Dakle, nakon Prvog svjetskog rata bila je kolonizacija kada su porodice solunskih dobrovoljaca dobile zemlju na prostoru Bačke i Banata, i onda početkom Drugog svjetskog rata Mađari su ih protjerali i oni su se ponovo vratili u svoj rodni kraj. Većina njih je tu postradala, ponovo, dakle, na prostoru Bosanske Krupe, Bihaća i okoline, i kada je vršen popis žrtava, njihova imena nisu uopće tu upisana, zato što se smatralo da oni pripadaju Bačkoj ili Banatu, jer su tamo živjeli u početkom rata.
Na praznik svetog mučenika Trifuna visoko prepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandar sa bratijom, dočekao je mitropolita Stagonskog i Meteora gospodina Teoklita i igumana manastira Veliki Meteori arhimandrita Nifona. Prilikom posjete svetoj carskoj srpskoj lavri kao blagoslov iz manastira Veliki Meteori, donijet je dio moštiju prepodobnog Joasefa koji će i ostati kao dar u manastiru Hilandar. Prepodobni Joasaf Jovan Uroš bio je posljednji muški izdanak Loze Nemanjića. Ujedno je i posljednji srpski vladar koji je nosio carsku titulu. Bio je sin Simeona Uroša Nemanjića i sinovac cara Dušana. Nakon nekoliko godina vladavine odrekao se carskog prestola i zamonašio u manastiru Veliki Meteori gdje počivaju njegove mošti. Vijest o tome da je naslijedio presto zatekla ga je na Svetoj Gori. Kada su Turci zauzeli Tesaliju, nekoliko godina proveo je živeći u svetogorskom manastiru Vatoped, gdje su svojevremeno dva vijeka ranije boravili i njegovi preci, monasi Simeon i Sava. Zajedno sa svetim Atanasijem Meteorskim, svojim duhovnim ocem, ubrojan je u ktitore Meteora. Kao i drugi Nemanjići podizao je crkve i pomagao mnoge manastire. Upokojio se nakon više od 4 decenije monaškog života u jednoj maloj keliji na Meteoru 1423. godine. Prošle godine je u Mitropoliji Stagonskoj upriličen simpozijum povodom 600 godina upokojenja ovog prepodobnog, na kojem su učestvovali igumani bratija manastira Hilandar. Tom prilikom je dogovoreno da mitropolit i iguman donesu djelić moštiju prepodobnog Joasafa na dar srpskom manastiru na Svetoj Gori, što je na ovaj dan i ostvareno.
Vremenska prognoza.
U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sutra će biti sunčano vrijeme uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru prije podne magla ili povećana oblačnost, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren bit će promjenljivog smjera, ujutru sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus 2 do 9, a najviša dnevna od 5 do 17 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.